16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti dobro poznata dela barokne literature koja, osim što su osvojila i savremene slušalce lepotom muzičkog jezika njihovog tvorca, jesu i važna i vredna karika u istorijskom lancu razvoja instrumentalne muzike. Slušat ćete koncerte iz opusa 3 ciklusa Lestro Armonico Antonija Vivaldija, kojima je autor dao veličanstven doprinos tradiciji venecijanskih koncerata i nagovestio dalji razvoj ove forme. Lestro Armonico je publikovan 1711. godine i čini ga 12 koncerata za jednu, dve, tri ili četiri violine i orkestar, komponovanih pretežno u novom trostavačnom obliku, koji će postati standard za koncert umesto višestavačnog koncerta grosa. U njime je definisan i novi odnos soliste i ansambla, odnosno taj odnos sve više odstupa od koncerta grosa i najavljuje nastanak solističkog koncerta. Upravo značaj Vivaldijevog ciklusa Lestro Armonico bio je podstica jednom od najvećih stručnjaka za baroknu muziku, dirigentu, muzikologu i izvođaču na instrumentima sa dirkama, Christopheru Hogwoodu, da se upusti u istraživanje izvorne zamisli kompozitora i da pokuša da je ozvuči. Učinio je to zajedno sa još jednom grupom muzičara posvećenom baroknom stilu, italijanskim ansamblom L'Arte dell'Arco. Izvođenja koje su proistekla iz ovih istraživanja i koje ćete danas slušati, Hogwood i L'Arte dell'Arco su gradili na osnovu najstarijih poznatih izdanja Vivaldijevog ciklusa Lestro Armonico, kao i njegovih rukopisa. Saslušajmo na početku kako su L'Arte dell'Arco i Christopher Hogwood protumačili koncert broj 1 u D-duru za četiri violine i orkestar RV 549. Stavovi su Allegro, Largo e Spiccato, Allegro.
Thank you.
Slušali ste koncert broj 1 u D-duru za 4 violine i orkestar RV 549 Antonija Vivaldija. Koncert iz njegovog ciklusa Lestro Armonico. Izveli su ga ansambl L'Arte dell'Arco i dirigent Christopher Hogwood, koji su ovo, kao i izvođenja ostalih koncerata iz ciklusa, gradili rukovodeći se Vivaldijevim rukopisima i prvim izdanjima. Christopher Hogwood je zapravo učinio isto ono što je radio tokom čitave karijere. Pokušao je da što vernije rekonstruiše kompozitorove namere i kao i uvek pošao je od najstarijih izvora informacija koje je mogao da pronađe. Poredeći rukopis, stare i novije edicije Vivaldijevog ciklusa, Hogwood je tragao ne samo za greškama i nedoslednostima u izdanjima, nego i za naslagama vremena, odnosno elementima novih stilova i pomodnih detalja, koje su neretko unosili različiti izdavači da bi se prilagodili trenutnom ukusu publike i muzičara i njih je potom eliminisao. No pročišćen muzički tekst nije za Hogwooda značio i gotov posao, nego samo polaznu tačku za interpretaciju. Hogwood, naime, iako jeste bio i muzikolog, uvek je pre svega bio umetnik, koji nikada nije zanemarivao izvođačku slobodu i invenciju. On je uspevao da pomiri svoj naučnički i umetnički duh, da istovremeno bude egzaktan u istorijskoj preciznosti i intuitivan i maštovit u izvođačkoj praksi. To je razlog zbog koga njegove interpretacije 12 koncerata iz Vivaldijevog opusa 3 Lestro Armonico s ansamblom L'Arte dell'Arco jeste jedno od najsubtilnijih tumačenja ovih dela ikada snimljeno. U njemu su muzičari pažljivo i odmereno posezali za ukrasima, uravnotežili kontraste i postigli retko bogatstvo zvučnih nijansi i boja. Pritom sačuvali su živopisnost ritma karakterističnu za Vivaldija, kao i specifični polet koji nosi njegova muzika. Saslušajmo kako izvode i Vivaldijev koncert za dve violine broj 2 u G-molu po formi bliži koncertu Grosu i jedan od tri koji nisu pisani u tri stava. Koncert broj 2 ih ima 4, Adagio e spiccato, Allegro, Larghetto i Allegro. Thank you. Ansambl Arte dell'Arco pod upravom Kristofera Hogwooda je izveo još jedan koncert iz Vivaldijevog ciklusa L'estro armonico koji danas slušamo, koncert broj 2 opus 3 u G-molu. Upravo je L'estro armonico, nakon što je publikovan, Vivaldiju pribavio evropsku reputaciju. Ubrzo je štampan i u Londonu, a potom i u Parizu pod neobičnim naslovom L'estro armonico. I Johann Sebastian Bach je upravo iz ovog Vivaldijevog opusa odabrao dela koje će transkribovati. Čak 6 kompozicija je uzeo upravo iz L'estro armonico. Ciklus je podeljen na 4 grupe od po 3 koncerta i u svakoj grupi se nalaze po 1 za 4, 1 za 2 i 1 za 1 violinu, a u čitavom ciklusu nižu se na izmenično dela pisana u durskom i molskom tonalitetu. Ovaj princip narušen je samo u posljednjem paru koncerata, da bi se cela serija završila u duru. Ansambl L'Arte dell'Arco i Kristofer Hogwood izvode koncert broj 5 u A-duru za 2 violine.
Thank you.
Ansambl Arte dell'Arco i Christopher Hogwood su izveli koncert broj 5 u A-duru za dve violine.
Antikoskop.
Kompozicija koju slušate nije samo najpopularniji deo stvaralaštva Johana Sebastiana Baha, nego je i muzika za koju je vezana jedna od najšokantnijih vesti u svetu umetnosti uopšte. Objavljena je krajem oktobra 2014. godine i ona je tema današnje rubrike Antikoskop. Naime, australijski profesor na Darwin univerzitetu i osnivač Darwin simfonijskog orkestra, Martin Jarvis, predstavio je dokumentarni film sa naslovom Napisala gospođa Bach i u njemu je osporio autorstvo nekoliko i to najpoznatijih i najoriginalnijih Bachovih dela, a pre svega svita za violončelo solom. Nije to prvi put da se neki segment Bachove zaostavštine preispituje. O autorstvu poznate tokate i fuge u D-molu za orgulje se još uvek raspravlja, na primer. No, da li se odstupanja od očekivanog i uobičajenog u nečijem rukopisu zaista može protumačiti kao problematično autorstvo? Jer svaki čovek evoluira, menja se, a umetnički stvaraoci pogotovo ne samo što razvijaju stil, nego povremeno i eksperimentišu, odnosno iskaču iz okvira, pa i onih koji su sami sebi postavili. Jarvis je u to da je svite za solo violončelo napisao Johann Sebastian Bach posumnjao još kao student Kraljevske muzičke akademije u Londonu 1971. godine, kada ih je prvi put svirao. Ali mu je trebalo više od 4 decenije da ovu nedoumicu artikuliše u teoriju da je njihov autor zapravo druga žena Johana Sebastiana Baha, Ana Magdalena. Predstavio ju je još 2006. godine, a 2011. je objavio i knjigu Napisala gospođa Bach. Međutim, tek je dokumentarni film uzburkao javnost do nivoa kataklizmičnog muzičkog skandala, jer čak i u slučaju neoborivih dokaza za ovakvu tvrdnju, pitanje je da li bismo i koliko bili spremni da takvu istinu čujemo i prihvatimo. Jarvis je pomno istraživao Bachovu zaostavštinu, što ga je učvrstilo u uverenju da je svite za violončelo, kao i deo ciklusa Dobro temperovani klavir, pa Jariju iz Goldberg variacija, napisala Ana Magdalena Bach. Poznata je činjenica da je Ana Magdalena pomagala svom mužu, prepisivala i transkribovala njegove kompozicije. A to je mogla jer je bila školovan i dobar muzičar i izgleda veoma cenjen. Ovakav zaključak je donet na osnovu nekih istorijskih podataka, poput onog da je kao muzičar bila plaćena daleko više od svih svojih kolega na dvoru, 300 talira godišnje, samo 100 manje od Johana Sebastiana. No kako je živjela u vreme kada su socijalna i pravna pravila u Nemačkoj 18. veka sprečavala svaki nezavisni identitet žene nakon udaje, kako piše Jarvis, sve što bi Ana Magdalena komponovala, postojalo bi intelektualno vlasništvo njenog muža. A smatralo se, pored toga, da jedna žena nije u stanju da bude kreativna do te mere da bi pisala muziku. Zato je bilo nemoguće pronaći konkretne dokaze o tome da li je i šta je ona zaista napisala, tvrdi Jarvis, ubeđen u to da Ana Magdalena Bach nije samo prepisivala i transkribovala dela svog muža, nego i da je sama bila kompozitor. Jarvis je proučavao ne samo muzičke elemente po njemu spornih dela, nego i istorijski i socijalni kontekst, a koristio je i analitičke metode moderne nauke. Još kada je prvi put svirao Bachove svite za violončelo solo, upalo mu je u oči da se arhitektura i harmonski jezik ovih ostvarenja razlikuju od onih u Bachovim violinskim partitama, da ritmička potka u nekim igračkim stavovima, a pre svega sarabandama, nije tako pregnantna, zbog čega je i pomislio da ih nije napisao isti autor kao i onaj koji je stvorio violinske partite. Jedan od dokaza za to je pronašao i na manuskriptu svita za violončelo, na kome stoji natpis na francuskom, napisala gospođa Bach, njegova supruga. Međutim, i na ovom koraku Jarvis je naišao na reakcije kojima se njegova teorija pobija, jer napisala ne znači i komponovala. Pored toga, namerno ili ne, Jarvis je izostavio napomenu Bachovog učenika, koja je također zapisana na pomenutom rukopisu i u kojoj se eksplicitno Johann Sebastian navodi kao autor dela. Ključne dokaze za njegovu teoriju Jarvisu su ipak pribavili forenzičari dokumenata, odnosno grafolozi, koji su tvrdili da su uočili jasnu razliku u rukopisu između svita i drugih prepisa Ane Magdalene Bach. Jer izuzetno lepa kaligrafija, precizna i elegantna, kako ju je upisao Jarvis, upućuje po njemu, a i po forenzičarima, na to da nije reč o prepisu, odnosno kopiji tuđe muzike, nego o sopstvenom delu. Jarvisova teorija naišla je, kao što se očekivalo, na burne reakcije mnogih, i muzičara i muzikologa, posebno ljubitelja Bachove muzike. Oni su se obrušili na svaki njen deo i svi su se, naravno, opravdano zapitali koliko su Jarvisovi argumenti validni. Jer radi se o, pravničkom terminologijom rečeno, posrednim dokazima koji uz to uključuju nesigurne forenzičke zaključke. Za razliku od medicinske forenzike, ovakva analiza dokumenata je mnogo manje egzaktna, pa samim tim je i nedovoljno pouzdana. A upravo ona bi trebalo da bude najvažnija i odlučujuća za donošenje definitivnog suda i prerastanja ove za mnoge jeretičke teorije u zaključak. U to da li ćemo je svrstati u još jedan senzacionalizam na muzičkoj sceni ili u nova istorijska otkrića. Sudeći po svemu, ni forenzičari, kako se danas nazivaju grafolozi, ne daju čvrste dokaze, te makoliko provokativna i zanimljiva, Jarvisova teorija ostaje ipak samo teorija. Ona će možda i dalje izazivati nedoumicu oko autorstva, ali ono što će ostati neosporno jesu vrednost i lepota ovih za sada ipak i još uvek Bachovih svita za violončelo.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas u Antikoteci slušamo jedno od najupečatljivijih izvođenja Vivaldijevog ciklusa koncerata iz opusa 3 Lestro Armonico, koji je ansambl Arte dell'Arco snimio sa dirigentom Christopherom Hogwoodom za uglednu diskografsku kuću Chandos. Međutim, nije to bio prvi Hogwoodov snimak ovih dela. Prethodni je ostvario sa njegovom Akademijom za staru muziku. Za novo viđenje, autentičnije, vernije kompozitorovoj ideji, kako je isticao, Hogwood se odlučio za saradnju sa L'Arte dell'Arco iz vrlo jasnih razloga. Kao i on, italijanski muzičari su bili zainteresovani za novo vrednovanje Vivaldijeve muzike. Osim toga, reč je o vrsnim specijalistima upravo za italijanski barok, a u njoj posebno za muziku Venecije, odakle su i njihovi osnivači, rukovodioci i solisti na violini, kao i koncertmajstori Federico i Giovanni Guglielmo. Predstavljanje italijanske muzike baroka u novom svetlu, što bližem izvornoj zamisli stvaralaca, njihov je osnovni cilj i u tome su našli zajednički jezik sa Hogwoodom, koji je od 1997. godine bio njihov stalni gost dirigent. Saslušajmo L'Arte dell'Arco i Christophera Hogwooda kako izvode još jedan Vivaldijev koncert iz opusa 3 Lestro Armonico, koncert opus 3 broj 4 u E-molu RV550.
Thank you.
Izvođenje Vivaldijevog koncerta iz opusa 3 broj 4 u E-molu, koje ste upravo pratili, koncerta iz ciklusa Lestro Armonico, još je jedan primer izvanrednog izvođačkog umeća i subtilnosti ansambla L'Arte dell'Arco u zajedništvu sa dirigentom Christopherom Hogwoodom. Osim istorijske vrednosti, odnosno verodostojnosti, ovo Čandosovo izdanje je ponudilo i retko prefinjeno tumačenje Vivaldijeve muzike, lišeno svake vrste, uglavnom neprimerene ekscentričnosti, koje se danas suviše često sreće i predstavlja kao novo viđenje Vivaldija. Jedan od možda najvećih kvaliteta tumačenja koje su ponudili L'Arte dell'Arco i Christopher Hogwood jeste izuzetno skladan, celovit zvuk, kristalno jasan u svakom momentu. Mada nema upadljivih bravura paganinijevskog tipa kojima pribegavaju mnogi izvođači, L'Arte dell'Arco i posebno solisti Federico i Giovanni Guglielmo izvode Vivaldijeve koncerte virtuozno, ali sa lakoćom koja virtuozitet ne postavlja u prvi plan. Subtilnost i jasnoća muzičkog teksta uz izražajnost jesu ono na čemu pre svega insistiraju izvođači i zbog toga ovo tumačenje ciklusa Lestro Armonico jeste jedno od najboljih ikada snimljenih. Tajna ovog izvođenja nije samo u čisto izvođačkim kvalitetima ili istorijskoj preciznosti, nego i u retkom saglasju ansambla i dirigenta, koje je proisteklo iz podudarnosti stavova kada je reč o izvođenju rane muzike uopšte. Jer i ansambl i dirigent teže tome da dopru do suštine ideje autora, strogo poštuju ono što smatraju njegovom zamisli, ali pritom ne zanemaruju izvođačku slobodu, intuiciju i maštu. Na kraju današnje emisije ćemo L'Arte dell'Arco i Christophera Hogwooda slušati kako izvode još jedan koncert iz Vivaldijevog ciklusa opus 3 Lestro Armonico. Izvešće nam koncert broj 10 u D-molu za dve violine. Bio je ovo koncert broj 4 opus 3 u E-molu Antonija Vivaldija iz ciklusa Lestro Armonico. Današnja antikoteka je bila posvećena izuzetnom snimku, odnosno izvrsnim interpretacijama ciklusa koncerata Lestro Armonico Antonija Vivaldija, koji su za Chandos ostvarili ansambl L'Arte dell'Arco i dirigent Christopher Hogwood. Moje ime je Bojana Žižić.